Prostor pro dva.
Hostem Prostoru pro dva je dnes mladý publicista a nadějný student Antonín Vavruška. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, zdravím vás a zdravím i posluchače.
My jsme vás slyšeli už letos v květnu ve vysílání Rádia Prostor v rámci toho, když jsme chtěli znát váš názor na to, že prezident Petr Pavel podepsal narovnání práv pro kluky a holky, co žijí ve stejnopohlavním svazku nebo v partnerství. Vy jste tehdy také komentoval aktuální dění, které se týkalo situace ve společnosti. Teď jsme na prahu prázdnin roku 2024, tak co čeká mladého publicistu a studenta? Bude to odpočinek, bude to psaní mnoha článků, bude to účast na nějakých seminářích a debatách? Musí to s vámi šít, protože vy hodně komentujete na Twitteru a sociálních sítích aktuální dění, tak nevidím vás o těch prázdninách úplně u vody a v klidu.
Tak ona to bude i voda, bude to i klid, on to bude spíš takový mix. Dovolenou už mám v plánu, takže na to prostě pojedu, i kdyby se politicky stalo všechno možné. A navíc dneska je poměrně jednoduchý právě zasednout k mobilu na pláži, k sociální síti X a k těm věcem se vyjadřovat v podstatě s docela kvalitními dosahy. Takže to je výhoda dnešní doby a takových lidí je plno, v tom nejsem zas tak jedinečný. Co se týče psaní komentářů, tak to je určitě nepřetržitý proces u mě.
Tam, kde jste vy názorově, tak to uslyšíme v následujících minutách, protože se vás rovnou zeptám na tělo. Je Petr Pavel vaším prezidentem?
Já nejsem úplně, když jsem tak možná třeba někým vnímán tou progresivistickou scénou, tak já se úplně nepovažuji za aktivistu, takže že bych se napsal na plot, že někdo, ať už by to byl kdokoliv, není můj prezident, takhle bych to neformuloval, ale prezidenta Petra Pavla sleduju jako řadu let a líbí se mi rok od roku méně, asi takhle to říct. Myslím si, že byl ovlivněn nějakými jinými hráči, a že to, co z něho slyšíme, úplně možná nejde úplně z něho, ale to už bych spekuloval, ale můj politický idol to určitě není.
Znamená to, že když byly prezidentské volby, tak měl vaše hlasy jeho protikandidát, nebo jste vůbec nevolil?
Já díky bohu neměl volební právo tehdy. Aha. O pár dnů, a takže mě to ušetřilo rozhodování a i jsem se tou dobou poměrně zdržoval komentářů. Musím říct.
A kdy nastal ten okamžik, kdy jste se naplno pustil do komentování veřejného dění, ať už toho, co dělá vláda, co dělá prezident, co dělá Evropská unie? Kdy to nastalo? Bylo to rozčílení vnitřní, nebo vám někdo řekl, Antoníne, ty nám to tady vyprávíš, tak to šiř, dej to do světa, někde publikuj, jak to přišlo?
To mi asi nikdo neřekl, protože člověk se většinou musí prosazovat spíš sám. Aspoň ze začátku, i když pár nějakých kontaktů a tak jsem měl, ale já jsem spíš lidsky nastavený na to, že když mám s něčím problém, něco se kolem mě vyvíjí prostě tak, jak si nepředstavuju, tak prostě nikdy nejsem sticha. A v té dnešní době s těma všema fenoménama, který tady máme, to prostě jako nejde. Nejde sedět a dělat, že se nic neděje. A potom už je to ten efekt sněhové koule, kdy se ty věci dál a nabalujou, dál a dál a i informace a člověk už prostě jede v tom rozjetým vlaku a bylo to tak kolem poměrně brzo, v takových, nevím, 16 letech třeba.
To jo, vy jste jenom zmiňoval, že v období těch prezidentských voleb loni jste moc veřejně nic nekomentoval.
To byla spíš pauza.
Jo, to byla pauza.
To byla spíš pauza tady k tomuhle konkrétnímu tématu.
Já bych rád objasnil posluchačům, proč jste naším hostem a proč vás možná uslyší i častěji. Protože zatímco, kdybychom se vrhli do vysokých škol a potkávali studenty, tak spousta z těch studentů bude říkat, tak jak je to teď v Česku nastaveno, je v pořádku. Prezident Petr Pavel je nejlepší prezident, kterého jsme měli. Vláda dělá pro Česko jenom dobře a všechno ostatní bylo špatně. Teď vám to říkám takzvaně jako takový balíček.
Je to velmi trefná karikatura.
Ale pak narazíte na Twitteru na studenta, tedy vás, který má na to odlišný názor, případně kritičtější názor. A právě o tom si v následujících minutách budeme v Prostoru pro dva povídat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Naším hostem v Prostoru pro dva je publicista a mladý nadějný student Antonín Vavruška, který se nebojí na sociálních sítích toho, aby pojmenovával věci tak, jak je cítí. A jak se říká, říká se tomu progresivismus? Ne.
No, ta ideologie, která tak různě jako zavládla v západní Evropě a v USA, i když vlastně možná globálně skoro, jo, kromě Iránu a Ruska třeba, tak víme zkrátka to, o čem mluvíme, a já jsem ji ze začátku považoval čistě za nějakou ultralevicovou ideologii, to je takzvané New Left, neomarxismus, protože má to marxistické kořeny, ale postupně jsem vlastně došel k tomu, že to je mnohem složitější a má to strašně moc větví a ten systém je strašně vlastně komplikovaný, komplexní a sahá až do historie, a proto upřednostňuji výraz progresivismus, pod který se vlastně schová všechno, o čem mluvíme.
Dokážete vy sám v těch vašich tweetech a komentářích třeba i pochválit současnou vládní moc za něco? Stalo se to někdy? A říct, jo, tak dobře, konečně. Konečně jste udělali tenhle dobrý krok, nebo schválili jste tenhle dobrý zákon. Ať jenom nezníme kriticky.
Ano, ano.
Tak jestli kdyby skutečně došlo k nějakému dobrému pochvalnému činu, takže byste to napsal a vytesal.
Jasně. No, já hlavně bych se úplně nedefinoval jako nějaký protivládní aktivista. Já spíš ty věci se snažím vnímat ani ne vlastně jenom na úrovni Česka. Že jo? Ty věci jsou propojený. Je to v podstatě na globální úrovni, to, čemu se já většinou věnuju, ale tyhle ty komentáře a to hledění na té domácí scéně, no, je to prostě součást toho celku, a na druhou stranu tato vláda jednou odejde. Já jsem přesvědčen o tom, že to bude poměrně brzy.
A volby jsou za rok a 5 měsíců, to je tak poměrně to asi brzy. Ještě vydrží, jo.
To je poměrně brzy a myslím si, že se poměrně dlouho nevrátí, ale tak to uvidíme. Ona totiž může přijít jiná, podobně jako strašidelná v Let's Champs, ale pochválit ji určitě umím. A umím pochválit někdy, i kdyby prostě hodiny tikají jako dvakrát denně správně, že jo, jak se říká, takže já bych dokázal pochválit i progresivistu, kdyby měl v něčem pravdu, stejně jako umím pochválit tuhle vládu třeba za postoj k Izraeli.
A když by případně té nové vlády se chopil Andrej Babiš od příštího podzimu, kdyby ty volby dopadly tak, jak ukazují předvolební průzkumy, tak kdyby se to stalo teď, byl byste k němu kritický nebo hodný?
Tak Andrej Babišovi určitě lecos co zazlívat od covidu po vládu se sociální demokracií, která není úplně mému srdci blízká. A abych rozebral covid, jako nebylo v pořádku děti nutit nosit roušky ve škole, když už bylo zřejmé, že to je nesmysl. Nebylo normální lidi nutit nosit respirátory do lesa, když se chtěli projít. To, jaký to má dopady na psychiku, zvlášť mladých lidí, je prostě katastrofa, a to jsme se ani nedostali ještě k povinnému očkování a k takovým věcem, což byly nápady, které se tady jako přehazovaly po té politické scéně, a to je věc, na kterou by se úplně nemělo zapomínat.
Když teď byly eurovolby, volil jste v nich?
Ano.
Neptám se koho, protože samozřejmě každý máme své volební právo a toho, koho člověk volil, tak si může nechat pro sebe, ale s výsledkem jste byl spokojený?
Já ten subjekt poměrně evidentně a očividně propagoval, takže ke konci, takže to myslím, že ten, kdo bude mít zájem, tak si to dohledá, a bylo to i z nějakých jako osobních důvodů, že to pro mě nebylo to jenom jméno na papíře, ale byl to člověk, kterého jako znám. Myslím, že můžu říct, a s výsledkem jsem poměrně spokojen, protože ani ne tak stranu od strany, ale spíš mi šlo o to, že jsem tady viděl, že když opravdu chcete, tak dokážete vzedmout pár stovek tisíc lidí, přesvědčit je o něčem, co úplně třeba nevoní mainstreamu, a vlastně přimějete něco aktivně udělat. A to je prostě skvělý zjištění pro mě.
Takže pro mladého člověka, vám je 18 nebo 19
let? Ne,
19. Tak budoucnost Evropy a evropská integrace je velmi důležitá, pochopil jsem z těch slov.
Určitě. Evropská unie má strašně moc jako chyb, a já asi chápu postoj lidí, kteří by z ní chtěli vystupovat a podobně. Já jsem k EU jako velmi kritický, jo, což asi lidé, kteří mě čtou, tak ví.
Ale kdyby teď bylo referendum zůstat nebo odejít, tak co byste hodil?
Upřímně je to pro mě citlivější otázka, na kterou se mi hůř odpovídáš na toho, koho jsem volil, protože nemějme úplně iluze, že by se s námi ty státy po tom, co bychom tohleto udělali, zrovna kamarádili. Oni nám to pravděpodobně neodpustili a je asi potřeba spíš počkat, až ten systém prostě imploduje. Podobně jako Sovětský svaz.
Takže necháme tu otázku bez odpovědi? Já vás nenudím k té
odpovědi. Spíš na ní odpovím za pár let, až se Evropská unie, pokud prostě nepřehodnotí to, co dělá, tak asi ona sama si bude muset zvážit otázky svojí na budoucí existence, protože to můžeme třeba vidět na výsledcích voleb ve Francii. Tíhle fakt nejsou nadšení z toho, co Evropská unie dělá úplně oprávněně. A já si myslím, že většina Evropanů, když se vzbudí a ráno si přečte ve zprávách to, co Evropská unie zase vymyslela, myslím si, že všichni známe ten pocit, že je to pro nás jak z jiného světa úplně nepochopitelný kroky.
Vy jste tady před chvílí vyjmenoval několik chyb Andreje Babiše a jeho bývalé vlády za dob covidu. Pak se tady bavíme o Evropské unii a o tom, co například udělala a co mohlo lidi rozčílit. Nemyslíte si, že právě v té době toho covidu byla hlavní viníkem Evropská unie? Ať už jde o to, že si každý stát zavřel hranice, implementovala řadu covidových opatření do těch států. Teď se dostávám k té Evropské unii jako takové. Vy jste poukazoval na některé její chyby, tak jestli právě Evropská unie neselhala v době covidové?
Ano, selhala, ale nelze to spojovat s Andrejem Babišem, protože máme, známe... Ta doba je už sice pryč, doufám, že navždycky, ale my známe prostě příklady zemí, které se k tomu stavily jinak, typicky třeba Švédsko. A česká vláda mohla mít odvahu a mohla poslouchat i jiné názory na ten covid a na řešení té epidemie nebo pandemie. A mohla se prostě zachovat jinak, do toho nikdo netlačil. Ale Evropská unie samozřejmě jako taková selhala, ať už v tom přístupu k tomu a v těch doporučeních po, jsem chtěl říct známou, ale ona ta kauza není příliš známá, Pfizergate, asi o tom víte,
ano.
Kdy Ursula von der Leyen, existují velmi jako zásadní domněnky a pocity některých lidí, že to všechno nebylo úplně čisté a že v tom prostě byla nějaká korupce a opravdu působí to jako takový poslední hřebíček vůbec jako v důvěře v tu instituci.
Když se podíváme na mladé lidi a Evropskou unii, tedy z pozice vás, není na českých politicích a zvlášť na těch, kteří jsou teď novými europoslanci za českou stranu, aby mladým lidem, vám, studentům, lépe vysvětlovali užitečnost Evropské unie, lépe poukazovali na chyby Evropské unie ze strany Česka v té unii, tady myslím v tom europarlamentu, a víc o tom komunikovat. Já totiž, když se rozjedu po vlastech českých, tak čím dál od větších měst, od lidí slyším, Evropská unie nám nic nepřináší, my státou stejně nikam nejezdíme, pole neoráme, dojdeme si do obchodu pro nějaké jídlo, přečteme si noviny a jdeme ráno do práce. Tak se ptám vás jako mladého člověka, jestli by čeští politici a potažmo hlavně ti eurounijní neměli lépe vysvětlovat užitečnost té Evropské unie, pokud tedy je to stále užitečné v té Evropské unii být. Mm-hmm. A naopak i více v Bruselu poukazovat na ty chyby té unie. Možná se ptám naivně, možná by to měla být povinnost těch europoslanců vyjet mezi lidi, ale jak vy to vidíte?
No tak vidím to tak, že jsou to lidi, kteří potom, co se nechají zvolit, tak se zavřou do těch věží ze slonoviny a už v podstatě nemají kontakt s normálním člověkem, ale ta otázka úplně ze začátku zněla, jestli by se to nemělo výhody Evropské unie údajné zprostředkovat mladým lidem. O tom já jsem přesvědčený, že mladí lidé jsou seznámeni s výhodami Evropské unie od všech Erasmů a podobných programů. Po takové ty úplně základní znaky, protože máme tady něco jako masírku Evropské unie, která jede na plné obrátky, influenceři vyloženě s agendou propagovat Evropskou unii. Já si myslím, že naopak mladým lidem by se mělo vysvětlovat i ta druhá stránka a to, že má Evropská unie a evropská integrace i svoje. A hlavně ta ideologie současná Evropské unie, která je jako silně vychýlená doleva, paradoxně, ale vlastně elitářsky a drží se velice iracionální ideologie. To je ten problém. Evropská unie plave v ideologii. My jsme obětovali pragmatismus, rozum, ideologii v Evropské unii. A naopak mladí lidé mám takový pocit, že většinou často si třeba nepřipouští vůbec negativa té instituce.
A teď možná další otázka na tělo. Hovoří se o dvou možných kandidátech na eurokomisaře za českou stranu. To je pan ministr Síkela a paní Danuše Nerudová, kterou prý mnoho studentů má rádo. Tak vidíte mezi nima toho jasného favorita na eurokomisaře, že byste si řekl, ano, umím si tam představit pana Síkelu, ano, umím si tam představit paní Nerudovou?
Ne, neumím si tam pro boha představit ani jednoho z nich, ale čistě jako ne z mého pohledu, ale z pohledu té Evropské komise má větší šanci paní Nerudová. I přesto, že je podle mého názoru naprosto nekompetentní, tak je žena. Že jo, to je ten jeden z hlavních parametrů současné Evropské unie a toho establishmentu, kdy se rozhodujeme tady na základě takové té ideologie, té identity, právě v souladu s progresivismem. Takže to by mohlo pomoct paní Nerudové, ale jinak hnutí STAN a paní Nerudová a i pan Síkela. Já jsem paní Nerudové věnoval speciální komentáře, protože to je opravdu jako pozoruhodná postava české politické scény a asi víc k ní jako nemám co říct, ale nemluví určitě za mladé lidi, jo. To je to moje hlavní sdělení, to byl ten můj komentář, to byla ta hlavní message, paní Nerudová nemluví za mladé lidi a výsledek 9,07% nebo kolik to bylo, vážně nesvědčí ve studentských volbách, vážně nesvědčí o tom, že by jí mladí nějak masově podporovali a že by to byla kandidátka mladých lidí, to je úplná jako, to je nesmysl.
Co jste říkal na vyjádření bývalého ministra průmyslu Havlíčka, který říkal, že ideálním eurokomisařem by byl Petr Fiala, protože by alespoň takzvaně v úvozovkách vypadl z Česka. Byla by to role pro něj?
No ono úplně bez nadsázky by to asi byla role pro něj, protože Evropská komise si vyžaduje takové ty jako neprůbojné strýčky, no. Neprůbojné politiky typu premiéra Fialy, kteří jako jdou s tím proudem a tak jako hezky mluví.
Myslíte nekritické lidi?
Ano. Ano, v podstatě.
Té unii nejsou otevřeně kritičtí, takhle
v podstatě ano. Ano, když se člověk pustí vyjádření Petra Fialy, ještě než byl premiérem, tak v podstatě před těma 7-8 lety na těch kongresech by člověk tesal každé slovo, které on tam řekl, ale jakmile se dostal do funkce, tak úplně otočil a pro mě je Petr Fiala jeden z největších jako podvodníků české politiky, ale právě proto by se do toho současného stavu, ve kterém je Evropská unie, Evropská komise, ten orgán vlastně hodil. To je přesně ten bezpáteřní člověk, který jako by tam plnil každý ten příkaz ze zhora proti běžnému člověku.
Vy jste velmi kritický teď k premiéru Fialovi,
ano,
ale
ano.
Tím vás nenapomínám, jenom jsem chtěl poukázat na to, že jste kritikou nešetřil.
No mě vadí, když někdo lže, bohužel, no. A tohle je prostě podvod.
A kdybyste dal vy jako mladý člověk do ringu Petra Fialu a Andreje Babiše, tak kdo by zůstal na tom stupni vítězů a kdo by byl druhý podle vás?
To je asi něco jako
v počtu toho, co jste teď zmiňoval, té kritiky.
To je asi něco jako Petr Pavel versus Andrej Babiš, ale
takže byste přidal do toho ringu Petra Pavla, takže bychom měli prvního, druhého, třetího.
No, spíš na úrovni toho Petra Pavla by byl Petr Fiala, no. To jsou prostě neslaní lidé, kteří, já mám takový pocit, že se nám úplně vytratili. Paradoxně on mluví o hodnotách, ale já mám takový pocit, že se z politiky vytratily nějaké hodnoty a že to je o tom, co zrovna média, lobbystické skupiny, aktivisti, právě organizace typu Evropská unie nalejou do těch našich tehdy čerstvě zvolených politiků a to potom hlásejí. Což je v principu vlastně nedemokratický, že jo, to neodpovídá. To, co říká tady Petr Fiala roky, tak neodpovídá, ty poslední roky, tak neodpovídá vůli českých voličů, což vidíme z těch opakovaných průzkumů. Ať už se bavíme od Ukrajiny, opravdu po všechno. Jo, ta vláda dělá prakticky všechno špatně, což je z mojí strany vlastně mě se to těžko říká, protože já se identifikuju spíš jako člověk vpravo určitě a spíš jako konzervativec a Petr Fiala před 10 lety by byl pro mě prakticky v podstatě jakoby ideálním kandidátem, ale bohužel ta funkce nebo co kromě ještě té funkce ho prostě změnilo a dneska je pro mě nepřijatelný jako politik.
Takže vy jste teď zmínil téma, kdyby ODS měla jiného předsedu, potažmo premiéra, se kterým byste se stotožňoval, tak byste byl i voličem ODS? v takovou chvíli?
To nevím, jak zásadní změna by musela se udát v té straně, protože bych čekal, že po tom, co předseda strany v podstatě ve všem lhal, všechno, co mohl, tak vlastně zkazil, tak bych čekal, že ho ta strana, jako v každé jiné normální zemi, prostě sesadí. Nebo že tam aspoň bude slyšet nějaké křídlo, které k němu bude kritické, a to bohužel neslyšíme. Takže pro mě ODS dneska nedůvěryhodná a jsem úplně typicky zklamaný bývalý sympatizant, ne volič ODS.
Říká v Prostoru pro dva Antonín Vavruška.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je Antonín Vavruška. My se dostáváme do poslední třetiny rozhovoru. Vy jste studentem, publicistou, ale také se na sociálních sítích netajíte tím, že jste v LGBT komunitě. Několikrát jste komentoval aktuální dění ohledně LGBTQ komunity tady v Česku. Já už jsem zmiňoval květnové schválení zákona o partnerství, tedy o narovnání práv pro osoby stejného pohlaví, které žijí v partnerství. Nemenuje se to manželství, jak někteří kritici říkají, když to není manželství, tak to není nic, ale asi se shodneme, že přeci jenom k narovnání 90% práv dojde.
To se určitě shodneme, jenom já bych neřekl, že jsem součástí nějaké komunity nebo LGBT komunity, už vůbec ne členem. Takhle bych to neformuloval, ale rozumíme si v tom.
Nemyslel jsem to slovo člen, ale zkrátka
ano.
LGBT komunity.
Člen ani nepadl, ale ano. Já nemám to slovo komunita vůbec rád, protože...
Jste člověk, ale ano. Hlásíte se k LGBT.
Ano, prostě autonomní člověk, který jako není spojen s nějakými dalšími lidmi svojí sexuální orientací. Přijde mi to prostě zvláštní a je to jedna věc z mnoha, která by se neměla úplně pokládat na ten piedestal nějaké vlastní identity. Myslím si, že to je jako poddružná věc. To je jako kdyby my jsme byli v rámci jedné komunity, protože nosíme brýle, nebo bych byl s někým v komunitě.
Ale zase vás dobře vidím díky těm
barvě vlasů, ano. Ale já bych se držel prostě trošku jiné terminologie, ale to je jedno. K té otázce. Já se určitě shodu na tom, že ten krok je víceméně pozitivní a že většinu těch praktických práv to narovnává a ten zbytek je balast, to je ideologie a je to v podstatě ten termín manželství. Aktivisté, LGBT aktivisté chtějí použít na něco, na co nesedí a z praktického hlediska to nehraje vůbec žádnou roli a já s tím ani nesouhlasím.
To mi na tom přijde též člověku, který je z LGBT komunity, jako nesprávné, když se většině veřejnosti, a to musím říct naplno, i když bych z pozice moderátora neměl, podsouvá, že nedojde k narovnání práv, protože se to nemenuje manželství. A ono se to jmenuje partnerství, což vstoupí v platnost od ledna, a to narovnání práv tam je. A ano. To je to, co jsem chtěl zdůraznit ve spojitosti s tím, že si tady o tom povídáme. Vím, že se musí dořešit potřeba adopcí. Ano. Ten zákon je tam na to velmi složitý z pozice toho, když má dotyčný potomek stále maminku, tatínka, a není řešeno, jak by to bylo s druhým otcem. Ale tomu nechme čas, protože novela může přijít příští rok, ale chtěl jsem zdůraznit, že ačkoliv se to nemenuje manželství, tak k narovnání práv dochází.
Určitě ano, já s tím souhlasím.
Vy sám, já už jsem se o tom s vámi bavil v květnu, vy ten takzvaný coming out máte za sebou z minulosti, ale moc jste o něm mluvit nechtěl, protože jste říkal, že to je velmi citelné a vnitřní téma, o kterém člověk nemusí...
Ani ne, spíš, že nezajímavé. Že je vlastně nezajímavé, protože ten můj... Oni často moji kritici v tom se v mojím příběhu, v mojem životě snaží vždycky jako najít něco na té bázi, že já jsem konzervativní, protože jsem z ultrakonzervativního prostředí a nebyl jsem přijat. A to je něco, co já odmítám. Ten můj proces toho sebepřijetí šel jak po másle. Jo, tam jakoby není nic, co by bylo z mediálního hlediska. Ano, je to tak. A z mediálního hlediska to vůbec není zajímavé. Takže to je to, co jsem říkal já v květnu.
Ale proč to zmiňuji a tím bych ten rozhovor pomalu finišoval, jak se dle vás v současnosti žije lidem z LGBT komunity v Česku? Je ta situace už lepší a bavím se o velkých městech i menších městech. Váš pohled před prázdninami roku 2024. Já sám jsem měl coming out ve 20 letech, bylo to v roce 2002 a ta společnost ještě úplně připravena na to nebyla. A pamatuju si v té době, že paní učitelka ze školky přišla s dětmi na druhou stranu, protože přeci on říká, že vyhledává muže a to není dobré, tak přejdeme na druhou stranu.
Vážně.
Teď jsme v roce 24, tak mě prosím uklidněte, že ta situace v té společnosti je lepší.
Tak to je otřesný příklad a já právě úplně asi nechci říct úplně zcela jako nějaký jasný, tvrdý názor, protože přesně, kdyby se našel někdo, kdo by měl podobný osud jako ty, jako vy.
A my jsme teď prozradili něco, což nevadí, a přiznáme to v závěru rozhovoru, že si sice tykáme, protože jsme dlouhodobě v kontaktu, domluvili jsme se, že si budeme vykat a tady přesně vidíte, že ta hra jednou končí. Ale nicméně pojďme ten rozhovor dokončit s tím vykáním.
Tak teď bude už celá otevřený ten rozhovor. Ano. Ale já bych právě hrozně nerad kluka nebo holku, který třeba kluka, který nebo holku, kterou, která třeba vyrostla v nějaké odloučené lokalitě, prostě nebyla přijata, nebyl přijat, tak já bych takového člověka hrozně nerad urazil tím, že bych řekl, že česká společnost je tolerantní tečka. Má to určitě svoje excesy, svoje výjimky, plno věcí by se prostě dalo zlepšovat. Ale myslím si, že ta doba spěje prostě k lepším časům a že ty časy vlastně už dorazily. A dneska člověk, který je té jiné orientace, vlastně podle mého názoru a podle mojich zkušeností prostě nemá žádný problém. A možná, že by se měl ještě líp, kdyby radikální LGBT aktivisté netlačili většinové společnosti to, že je ta většinová společnost homofobní a nepořádala nějaké akce, kde někdo exhibuje.
Myslíte Prague Pride například?
Ano, třeba v kožených oblečcích. Na to se prostě nikdo dívat nechce. A je to věc, která naprosto definitivně té LGBT skupině, těm jednotlivcům, z LGBT vlastně strašně škodí. A o tom jsem přesvědčen a to je v podstatě moje hlavní téma.
Bez těch aktivistů... Takže na Prague Pride v letě nepůjdete?
Určitě ne. A bez těch aktivistů by bylo těm jednotlivým gejům, ať už jsou a lesbám, ať už bydlí a vyrostli kdekoliv, tak by jim bylo určitě mnohem lépe a ten jejich život by byl prostě kvalitnější, protože by LGBT aktivisté pomocí nějakých svých extrémních zkratek a často třeba opravdu jako uchylných věcí by nepřekreslovali lidem, v podstatě v jádru tolerantním lidem by nepřekreslovali jejich názor neutrální nebo mírně pozitivní na gay a lesby, nevykreslovali by je jako prostě perverzáky. Což je prostě špatně, ale největší podíl na tomhle tom mají bohužel LGBT aktivisté a možná, ale to až asi v nějakém příštím rozhovoru bychom se mohli bavit, proč to dělají, jaké jsou k tomu ty jejich motivace.
Já navrhuji se opět vidět například na podzim za mikrofonem Rádia Prostor. Skončíme pozitivně, jaké bude léto? Bude v Česku, bude v zahraničí?
Budou
nové komentáře nebo odpočinek. My jsme začínali tím, jaké budou prázdniny mladého studenta a publicisty, tak pojďme konkrétněji, bude to někde na dovolené, bude to u řeky, bude to u moře?
Bude to na dovolené u moře a bude to i u kompu v Čechách, u nějakého komentáře. Bude to asi mix všeho, jak už jsem říkal.
Jak víme, tak české
a bez Prague Prideu, určitě.
České léto už je mnoho let takzvaně neokurkové, jak se říká v novinářské branži. Dříve jsme říkali, začíná okurková sezona, tedy že se neděje nic, což neplatí v posledních letech. Tak jsem zvědav, jestli bude možnost například na nějaký dobrý komentář pro Rádio Prostor k nějaké události, která v létě bude. Díky moc Antonínu Vavruškovi, přeji krásné prázdniny a brzy naslyšenou.
Určitě taky, naschlednou a děkuju za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.